Přeji vám všem hezké nedělní ráno. A než bych se musel omluvit za téměř pozdní příchod. Modlitevně jsem nestihal a jsem přišel tak. Ale jsem v tom naprosto nestihal. Asi dva týdny jsem se neholil, co neuniklo pozornosti mé manželky. A já jsem jí vysvětloval, že to je součást image nové firmy. A nebrala to. Já jsem jí vysvětloval, jaký velký význam má jednotná vizuální prezentace. A dress code a nic z toho nezabíralo. Až nakonec prostě přišla se svým radikálním. Když ty fousy, tak Jana Ješka a stříbrně kovová barva. Barvu bych umesl, ale Ješka když těžko rozcházel, tak jsem si říkal, no nebudu to riskovat. A dnes ráno jsem se rozhodl oholit. A to jsem netušil, do jakého trápení se pouštím. Fousy už trochu narostly. Strávil jsem tam 2 hodiny, 2 holicí strojky, teda 0,5 hodiny, 2 holicí strojky a ta bolest, jo. Takže já se omlouvám. A teď pojďme k věci. Já jsem si uvědomil, že nemám volbu. Musím pokračovat v tématu, který jsem napočal. Takže budeme pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Musím vám říct, že nejsem tak ješitný, abych očekával, že si pamatujete moje kázání. Ale přesto, aspoň trošinku, jo. Tušíte, o čem byla řeč. Aspoň maličko. Tak. Ano. To je úžasné. To úplně stačí. Takže budeme pokračovat v uvažování nad první kapitolou listu Koloským.
Po velikosti Pána Ježíše Krista, úžasné. Jsem se stvoření.
Úžasné. Tak to jsem úplně mimo, jako opravdu.
To není paměť, to je tím, že si všechno zapisuje.
No to je jen po zběhu, jako jo.
To se obrátne.
Takže děkuji, to mě teda potěšilo. Je to úžasný text, je to prostě jedno možná z nejnádhernějších míst v Novém zákoně. Chvalospěv, hymna o Panu Ježíši. Měl jsem bratrance, on byl pastorem takového mladého, ale velmi dynamického rostoucího sboru. A jednou jsem se optal, Nelku, jak to vypadá u vás? Říká, víš co, to je hrozně jednoduché. Tak v mateřské školce. Prostě jedno dítě přijde nemocné a všichni leží. Jeden přinese chřipku, druhý na příušnice, další virózu a tak dále. A pak to všichni chytnou a všichni leží. A myslím, že podobně to bylo v Koloském zboru. Mladý zbor a Epafras je vyučuje a vede ke Kristu a najednou přichází falešné učení, jedno, druhé, třetí. Epafras musí za Pavlem, aby se poradil, jak tu situaci zvládat, a Pavel píše svůj dopis. A mně se líbí úplně ten úžasný kontext. Pavel nepřichází s tím, že rozdává tablety na chřipku a nějaké kapky proti viroze a něco. Pavel začíná tím, že vykresluje velký obraz Ježíše Krista. On jim píše, jak veliký a vznešený je Ježíš. Čím a kým on je a co to znamená pro naše životy. A pak všechny ty nemoci najednou ustupují úplně samovolně, když víme, kým je Ježíš, jak je veliký a vznešený. Takže, Mirku, díky. Já to jenom stručně ještě řeknu, o čem jsme mluvili. O tom, že Ježíš nás vysvobodil z moci tmy a odpustil nám naše hříchy. Pak jsme mluvili o tom, že On je ve všem první a vznešený a veliký. On stvořil všechny věci viditelné i neviditelné. A všechno, co existuje, bylo stvořeno skrze něho a pro něho. A on toto všechno udržuje při životě. A kdyby on nebyl zaangažovaný, tak to všechno kolabuje. Uvědomuji si, že naše přemýšlení nad Biblí by nemělo být slovovým cvičením ani nějakým intelektuálním zážitkem. A proto začnu modlitbou, protože jedině Duch Svatý nás může uvádět do pravdy svého slova. Takže nebeský Otče, chceme otevírat tvé slovo a chceme tě slyšet. Doužíme po tom, aby z nám vykreslil velikost a vznešenost Pana Ježíše Krista. Aby z nám ukázal, jak on je veliký a co všechno pro nás udělal. Aby z nám sňal záclonu, abychom viděli jeho plné velikosti, vznešenosti a krásy. Abychom viděli obrovskost a velikost díla, které pro nás vykonalo. Prosím tě tak pro Pana Ježíše Krista. Amen. Takže Koloským první kapitola a přečtu text od 13. do 18. verše. Kdybych vytáhl brýle, tak se nevyděste, jo. Bude to poprvé v životě na veřejnosti. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno, na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, pánstva, vlády a mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Je to tak bohatý text, že dneska si vystačíme s jediným veršem. A to je verš 18. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Někdo řekl, že když mistr udeří kladivkem na diamant, tak ten se rozpadne vždy na tři části. Takže standardně dneska tři body. On je hlavou těla, totiž církve. Celý ten úvod, už jsme zmiňovali, mluví o Ježíši, který je před stvořením světa. Jedinečný a veliký. On stvořil všechny věci. On je ve všem první. A teď čteme, že on je hlavou těla, totiž církve. Efeským Pavel píše obdobné poselství. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Všechno podrobil pod jeho nohy. Celý svět stvořený, viditelný, neviditelný, je u jeho nohou. A on je hlavou celého vesmíru. A pak ta nová myšlenka. A ustanovil je svrchovanou hlavou církve. Ježíš je hlavou církve. Ježíš kromě toho, že je hlavou celého stvoření a všeho, co existuje, on je hlavou církve. Pojďme na první dvě slova. Ježíš je hlavou církve. Na tomto místě je míněna univerzální církev, všeobecná. A za chvíli si popíšeme. On nemá na mysli nějaké místní sdružení, církevní organizaci nebo náboženskou společnost. Tady nemá na mysli žádnou denominaci, místní sbor či jiné organizační uskupení. Ježíš je hlavou církve. On je hlavou církve, o které se zmiňuje v rozhovoru s učedníky, když jdou okolo Cezareje Filipovi. A on se ptá učedníku, za koho mě pokládají lidé. No, oni mají různé názory. A pak se ptá, a za koho mě pokládáte vy? Klade úplně osobní otázku. A Petr jako vždy první vykřikuje, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu odpovídá, ty jsi Petr. A na té skále zbuduji svou církev a brány pekel i nepřemohou. Petr znamená skála, ale stejně si myslím, že to, na čem je zbudovaná církev, není Petr, ale jeho vyznání. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš je hlavou církve, univerzální, neviditelné. Církve, která se zrodila s vylitím Ducha Svatého o letnici. Církve, do které všichni věřící byli vnořeni a pokřtěni Duchem Svatým v jedno tělo. Církev, která je naprosto novým prvkem, naprosto jedinečnou novou entitou v celém vesmíru. Církev jako místo, kde není žádného rozdílu mezi Řekem a Židem, mužem a ženou, svobodným a otrokem. Církev je prostor, je entita, kde všichni jsou novým stvořením. A církev, pojem církve byl po mnoha pokolení až do letnic tajemství. Teprve o letnicích ona vzniká a je zvěstována. Církev jako generální zhromáždění všech jejich jména byla zapsána v knize života. Co to obsahuje a o čem to mluví, že Ježíš je hlavou církve? Určitě bychom mohli přinést spoustu věcí, tak jenom letmo. On je zakladatelem. On je ten, kdo ji zřídil. On je uhelným kamenem. On je nabývatel, protože vykoupil každého z nás svojí drahou prolitou krví. Ježíš je hlavou, řídícím orgánem, vedoucím. A on je taky stavitel a správce, udržovatel, ochránce a pečovatel. Ježíš je hlavou církve. Ta druhá myšlenka z této věty, že církev je jeho tělo. Jen poslední večeře Ježíš s učedníky probírá úžasné věci. A jedna z nich je ten obraz, kde on mluví, že já jsem jiný kmen a otec můj je vinař. A vy jste ratolesti. A mluví o spojení ratolesti s kmenem. A mluví o tom, jak život proudí skrze kmen do těch ratolestí. A pak oni mohou přinášet ovoce. To je úžasný obraz. Ale tady po jeho vzkříšení a zmrtvých stání ten obraz jde ještě dál. Ten obraz je ještě živější a ještě organičtější. On mluví o tom, že my jsme jeho tělo. Církev není popsána jako nějaká organizace, organizační struktura, místní, regionální či celosvětová. Tady nemá na mysli žádné organizační uspořádání, či seznam úkolů, činnosti, povinnosti, aktivit. Církev tady je popsána jako tělo Kristovo. Nadpřirozený živý organismus. Živá bytost. Bytost, která je organicky spojená s hlavou a tvoří jednotný celek. Živé a nerozdělitelné spojení hlavy a těla. úžasná nadpřirozená entita. Pavel píše, že my jsme tělo Kristovo. Víte, někdy přemýšlím o tom, jak my vnímáme sami sebe. Když se podíváme na sebe jako na věřící lidi, okolo čeho se točí naše otázky? Málo se modlím, mohl jsem zajít na biblickou, málo čtu písmo, já jsem celý desátek. A díváme se na své slabosti, na své pochlesky, na sebe. Známe naši identitu v Kristu. Víme o tom, kým jsme Kristu Ježíši. Ježíš je hlavou a my jsme jeho tělo. My jsme s ním organicky spojeni. Tvoříme s ním jednotu. Duch svatý v nás přebývá. Provodí v nás jeho život. Jsme součástí něčeho velikého, vznešeného, nadčasového a jedinečného. Jsme jeho vlastnictvím, jsme součástí jeho těla. Když se Ježíš na nás dívá, tak vidí svoje vlastní tělo. Vidí pokračování sebe sama. Dokonalé, vznešené, jedinečné. Tělo, které on sám pečuje a které on udržuje a o které se stará. Pavel Efeským píše, že Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Církev je podřízená Kristu. Kristus si zamiloval církev a sám za sebe obětoval, se za ně obětoval, aby je posvětil a očistil křtem vody a slovem, a tak si on sám připravil církev svádnou, bezposkvrní, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. To je naše identita v Kristu. Jsme jeho tělo. A pak to druhé v tom textu. On je počátek prvorozených z mrtvých. On je počátek prvorozených z mrtvých. Známe příběhy, kdy lidé přišli do nebe bez toho, že by vůbec se setkali se smrti. Je to příběh Enocha. Chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Někdo nádherně mluvil o tom, že prostě Enoch chodil s Bohem. Chodili spolu a povídali se. A jednou šli na procházku a tak se zapovídali, že najednou pán mu říká: Enochu, poslouchej, teď už je blíž k nebi než na zem. Nevracej se. A pak znamená příběh Eliáše, který byl vzat do nebe na voze s ohněvými koni. A znamená příběh vzkříšení lidí, kteří zemřeli a byli vzkříšeni. A ve starém zákoně je řada těchto osob. A pak vidíme v evangeliích lidi, který Ježíš vzkřísil svým slovem. A je to syn vdovy znám. Jsou to notoricky známé příběhy, nebo příběh Lazara. Nevím si úplně u Jajovy dcery, jak to bylo. Lidé si mysleli, že je mrtvá, ale Ježíš říká, že spí. A Matouš píše o tom, že v okamžiku, kdy Ježíš skonal, tak se otevírali mnohé hroby a sváti vycházeli ven. A známe další příběhy z Nového zákona, možná i historie církve. A víte, v čem je velký rozdíl? Všichni ti, kteří byli vzkříšeni, znova zemřeli. Ale Ježíš je prvorozený z mrtvých. byl vzkříšen a za pár týdnů si budeme tuto obrovskou událost znovu připomínat. Ale v čem je on první? V čem on je prvorozený? Ježíš je první v tom, kdo vstál z mrtvých, do úplně nového z mrtvých stalého těla. Ježíš je první, kdo vstál do těla, které nikdy nezemře. Ježíš byl první, kdo vstál do těla, které mělo fyzickou duchovní podobu. Známe příběhy, jak Ježíš se zjevoval svým učedníkům. A jeho nové tělo jevilo známky a rysy původního fyzického těla. Zjevoval se učedníkům a oni ho poznávali. Mluvil k ním o dřívějších věcech, o společných zážitcích, které měli. A mluvil taky o tom, co bude čekat. On přichází a ukazuje jízvy a říká, šáhni si. Říká, dotkněte se mě a přesvědčte, duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte na mě. Pak šel s učedníky kus cesty a s nimi večeři. Pak se setkají u jezera a grilují spolu ryby a jedí. Ale to tělo bylo ještě něčem úplně jiné. On se najednou zjevoval, tělo nepodlehalo fyzickým zákonům. On se zjevoval ve volném prostranství, anebo v místnosti, kde byli zamčeni a schovaní. A přichází a odchází. Víte, co je úplně nejzvláštnější pro mě? On po večeři, on sní rybu a zmizí. On zmizí se svým pokrmem. A to je část poselství toho textu. Ale víte co? On je prvorozený. A to úžasné je, že tam není řečeno, že je jednorozený. Anebo, že je jediný. On je první. On je počátkem. On je prvorozený. Ježíš je počátkem úplně nového příběhu, ve kterém je místo pro každého z nás. On je počátkem prvorozených z mrtvých. On je počátkem, ve kterém my budeme pokračovat. My, kteří jsme přijali Krista jako svého spasitele a uvěřili v něho, budeme mít podíl na tomto vzkříšení. Budeme jemu podobní. Staneme z mrtvých a budeme jemu podobní. Jan o tom píše. Milovaní, nyní jste dětmi Božími. A ještě nevyšlo na jeho, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takovým, jak je. A to poslední z těch několika stojí z toho verše. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Ježíš je ten, kdo má prvenství ve všem. Už jsme se zmiňovali. A to je objektivní realita. Je to reálná zkušenost. Je to objektivní pravda. Ježíš je stvořitelem všeho míra. Je hlavou církve. Má prvenství ve všem. Má absolutní přednost ve všem. Výlučnou jedinečnost a výtečnost. On je jediný ve své třídě. Jediný svého druhu. Nic ho nepřečí. A mě napadají úplně divné otázky. Toto je objektivní realita. Ale jaký to má dopad do našich životů? Je to i naše subjektivní zkušenost, že Kristus je první v našich životech. Okolo čeho se točí naše životy? Čeho je naše mysl plná? Čím, co nám přichází na mysl, jako první věc, když vstáváme a poslední, kdy usínáme. Čím je okupovaná naši mysl? Práce, peníze, zdraví, majetek, postavení, nevím. Takové je Boží vůle pro naše životy, aby Ježíš byl první v našich subjektivních životech stejně, jako to je objektivní realitou. A tak krátký závěr. Byl to krátký text. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Vypraví se příběh o Leonardo da Vinci. Že když nakreslil svůj úžasný obraz poslední večeře, tak dřív, než ho veřejně prezentoval, tak chtěl získat nějakou zpětnou vazbu. Chtěl získat názory jiných lidí, jak co si o tom myslí. A pozval svého přítele a prosil ho, aby mu ten obraz kritizoval. A přítel se dlouho zahleděl na ten obraz a říkal, tou nejpozoruhodnější věcí na tom obraze je ten pohár. A Leonardo vzal štětec a ten pohár vymazal. Říká, nic v mém obraze nebude přitahovat větší pozornost než obličej mého milovaného pána. Zkusme přemýšlet o sobě. Co přitahuje naši pozornost víc než Ježíš Kristus? Víc než obraz našeho milovaného pána? Přemýšlejme, zda neexistují nějaké poháry, které by měly být vymazány. Amen. Amen.